сыйлық берумен қатар олардың еңбектерін журнал беттеріне жариялап интернет сайттарына орналастырғандарын айтады. Жастар арасында болашақ ірі ғалымдар бар екенін осы байқау көрсетіп берді дейді байқауды ұйымдастырушылардың бірі әлемдік экономика және саясат институтының сарапшысы Асқар Әбдірахманов.
Ол енді кезең бірте-бірте артта қалады деп ойлаймыз, себебі қазір ғылымға мемлекет жағынан болсын, мемлекеттік емес ұйымдар, тұңғыш президенті Қоржан қор сияқты ұйымдардан қолдау көрсетіліп жатыр, және бұл үрдіс басқа да ұйымдар, басқа да қоғамдағы күшті қолдайды деп сенеміз.
Дегенмен сарапшылардың бұл ойын ғалымдар одағының президенті академик Оразалы Сәбден қолдай қоймайды. Оның айтуынша, Қазақстанда ғылымға жастарды тарту мәселесі әлі де артта қалған. Жас ғалымдар елде аула сыпырушы күзетшінің деңгейінде жалақы алып отырған кезде ғылымға жастарды тарту туралы әңгіме қозғау күлкі туғызады дейді сұхбаттасымыз.
Енді жастарымыздың 16-18 мың айлық алса, ғылым кандидаты 24 мың, оған 9 мың кандидаттық атағына береді. Ғылым докторы 28 мың, оған 18 мың ғылым докторлық атағына береді. Сонда 46 мың айлық алады. 46-48 мың. Ал ортайлық Қазақстанда 54 мың дейміз. А қалай ғылымды дамытамыз? Ресейде 1000 доллар алады ғалым. Сондықтан қазір ғылымға салсақ, келешекке салғанымыз.
Жас биолог ғалым Қайрат Сәбенұлы өз қатарлы жас ғалымдар секілді жатақхананың шағын бөлмесінде тұрады. Алайда оның өзінің жалақысы қымбаттап барады. Сондықтан Қайрат қазір ең алдымен пәтер ақыны табуды ойлап бас қатыруға мәжбүр.
70% деп айтайын, енді сондай жағдайда көбісі жатақханада тұрады. Көбісі квартиралар іздеп, соларды арендаға алып тұрып жатыр. Өзінде жеке басының үйі бар деп ол айта алмаймын.
Жас ғалым Мұрат Сымақов биотехнология саласының маманы. Жастығына қарамастан шетелдік университеттер мойындаған бірнеше ғылыми жұмыстың авторы атанған. Қазақстанда жобаларын жүзеге асыру мүмкін болмағандықтан ол шетелдік университеттердің бірлесіп жұмыс істеу туралы ұсынысын қабылдауға мәжбүр екенін айтады.
Скажем, у нас не производят авторучек, да.
Бізде Қазақстанда қарапайым автоқаламның өзі жасалмайды. Қалам шықпаса, пластмасса шығарудың да қажеті жоқ. Мұндай жағдайда пластмассаның жаңа түрін ойлап табатын ғалымдардың да ізденісі керек болмай қалады. Яғни ғылым даму үшін бүтіндей бір өндіріс дамуы керек. Тіпті қарапайым ойыншық шығару үшін де қазір ғылыми ізденістер қажет болуда.
Детские игрушки, что очень просто.
Қазақстан үкіметі елдегі ғылымды дамыту үшін алдағы жылдары 300 миллионнан артық теңге бөлуді жоспарлауда. Ғылымның жекелеген салаларын дамыту бойынша бірнеше бағдарламалар да әзірленген. Алайда ғалымдар одағы бөлінетін ақша ғылымды дамыту үшін, ғалымдардың әлеуметтік мәселесін шешу үшін тым мардымсыз дейді. Ғалымдардың есебінше, жалпы ұлттық табыстың 1% ғылымға бөліп отырған кезде ғана белгілі бір нәтиже болмақ.
Азаттыққа телефон шалғыларыңыз келсе,
сіздің ұсынысыңыз, сіздің сауалыңыз, сіздің қалауыңыз, сіздің тілегіңіз Азаттық хабарларының арқауы.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 50-76-64, 50-76-65.
Хабарласыңыз.
Алматы қалалық әкімдігі мен қоғамдық ұйым өкілдері жастарды патриоттық тәрбиеде тәрбиелеудің жолдарын іздеуде. Қазақстанда азаматтарға патриоттық тәрбие берудің 2006-2008 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы деп аталатын бағдарлама бар. Бұл бағдарлама бойынша патриоттық тәрбиеге 500 миллиардтан астам теңге бөлінген. Бөлінген қаржы қазақ жастарына патриоттық тәрбиені сіңіре алды ма деген сауалдың басы ашық тұр. Жастарды отан сүйгіштікке қалай баулайтыны туралы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы әңгімелейді.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Фариза Дәулетова барлық қазақ жастарын патриот деп атай алмайтынын айтады.
Қазіргі кезде жастардың ішінде қаладағы жастардан гөрі ауылдағы жастарда патриоттық сезім басым болып келеді. Өйткені қаладағы жастардың көбісі өзге тілде, яғни ана тілінде емес, орыс тілінде тәрбиеленеді.
Студент Айнұр Алтынбекова керісінше бұл пікірмен келіспейді.
Қазіргі жастарға келсек, патриот жастар мен көп деп айта аламын. Өзім байқауымша және өзім араласатын адамдардың ішінде де көп.
Фаризаның ойынша патриот болу дегеніміз бұл?
Бірінші патриоттық сезім деген ол тілінен басталады деп ойлаймын, өйткені ең бірінші өзінің тілінде ойласа, өзінің тілінде сөйлесе, ол сол ұлты туралы ойлайды. Елін сүю, тілін сүюден басталады.
Жас журналист Алтынай Нұрдыбек қызы қазіргі жастар бойындағы патриоттық сезімді жоғары бағалайды. Алтынайдың айтуынша, қазіргі жастар қоғамның өзекті мәселелеріне бейжай қарай алмайды.
Қазір енді Қазақстанда бір жақсы нәрсе пайда болды деп айтсақ та болар. Осы елімізде көптеген жастардың болсын, үлкендердің тарапынан болсын ұйымдар, қозғалыстар құрылып жатыр. Бұл қуанарлы жағдай. Барлығы да бір-бір мүддені, бір-бір беталысты қолға алған. Біреуі жастардың мүддесін қорғаймыз дейді, біреуі ұлт тағдыры болып ұлтымыздың келешегін қорғасақ, болашағына өңілсек деген мақсатта. Ал біреуі тіліміздің артта қалып бара жатқанына күйіне отырып, тілімізді қолқалсақ, қазақ елі, қазақ халқы өз тілінде сөйлесе, осы мемлекет қазақ тілінде сайраса деп құрылып жатқан ұйымдар өте көп.
Қазақстан дағы бірқатар жастар ұйымдары өкілдерінің басын қосып, жастарды патриоттық рухта тәрбиелеудің ерекшеліктері мәселесін қозғаған жер үй қоғамдық бірлестігінің төрағасы Болатбек Төлепберген десекте патриотизм ұғымын көп жастар толығымен түсіне бермейтініне көз жеткіздік дейді.
Жастар өзі отаншылдық дегенді қалай түсінеді? Оны қалай жаңағы өздері жүрегінен өткізіп айтып жүр. Мысалы, өкінішке орай кешеде мысалы дөңгелек столда көбінесе айтылып отыр, Алматының жастар ұйымдарының жетекшілері болсын, жалпы студенттер жастар болсын, олардың айтып отқаны, біз жаңағындай шара өткіздік, біз жаңағындай мәдени көпшілік шара өткіздік, біз ардагерлермен кездестік деген сияқты. Осындай негізі мына отаншылдық деген мәселені осылай түсіндіріп отыр да олар.
Қазақстан тарихына үңілсеңіз, мемлекет үшін ең маңызды шешуші кезеңдерде жастардың белсенділік танытқанын көре аласыз. Өкінішке орай, қазіргі жастар бойында патриоттық сезім әлсіреп барады дейді сұхбаттасымыз.
Өткен ғасырдың басында алаш зиялылары болды. Сол алаш зиялыларын алып қарайтын болсақ, бұл жастары 25 пен 30-ға жетпеген негізгі алаш қозғалысын бастаған, алып жүрген, одан әрі жеріне жеткізуге тырысқан. Бұл сол жаңағы алаш қайраткерлерінің көсемдерінің Міржақып Дулатов, Ахмет Байтұрсынов, Әлихан Бөкейхановтың жанындағы жастар еді. Мен мысалға жас дегенде, қазақтың жасы дегенде сол кісілерді осындай қалған ісі бойынша мен көре аламын да, қазақтың жас жаңа қайраткерінің бейнесі. Ал өкінішке орай қазір кезде енді бір ондай бір бейнелерді байқай бермейміз. Қарап отырсам, бұл жастардың лидерлері бір саяси партияның немесе бір мемлекеттік бір органның сойылын соғып жүргендей болып көрінеді.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы мен оның Қазақстандағы тілшілері әлемдік ақпарат агенттіктері ұсынған жаңалықтар мен сарапшылар талдауларын,
түрлі пікірталас пен көзқарас қайшылықтарының жастар хабарларын
Азаттықтың әуе толқынынан тыңдай алмай қалсаңыз, интернет парақшамызды ашуыңызға болады. Сонда барлық айтылған ойдың өзегі алдыңыздан шығады. Ол үшін azattik.org деген адресті бересіз. Ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqyq.org.
Азаттықтан адасып қалмаңыз, қымбатты ағайын.
Достар, жастар үніне кезек берем. Азаттық толқынында жас толқын, бізбен бірге қалыңдар.
Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің филология факультетінің бірінші курс студенті Дәулетова Фариза. Мені қазіргі таңда толғандырып жүрген нәрсе ол қазақ қыздарының қазақ халқына жат қылықтарға тез елігіп, сол жаман нәрселерге еліктеп үйреніп кетуі. Мысалы, қазіргі таңда көбінесе қаладағы қыздарға, ауылдан келген қыздар еліктеп жаман нәрселерге бой ұрып кетеді. Мысалы, есірткі қолдану немесе темекі шегу, ішімдік ішуді алсақ, көп қыздар қазіргі таңда ол бізге таңсық болмай кетті. Барлық қыздар темекі тұтады, отырады темекі шегіп. Ал оларды көрген қазақ ауылдан келген қыздар, бізде кішкене солар құсап темекі шексек, бізде қалалық болып көрінетін шығармыз деген оймен жаңағы соларға еліктеп кетеді да, жаман нәрселерге үйір болады. Ең біріншіден ол жаңағы адамның тәрбиесіне және санасына байланысты. Көп қыздар ортасына бейімделеді, өзінің өскен ортасына. Сөйтіп өзінің қыздардың санасына байланысты, тәрбиесіне байланысты көбінесе ауылдан келген қыздар мұнда оқуға келеді да, ата-анасының сенімін, үмітін ақтау керек. Ал мұнда келіп көбісі жаман нәрселерге үйір болып кетіп жатады. Оқу жайына қалады. Қолы босаса көшеге шығып, қыдырып, түнгі клубтарға барып, қырына еліктеп, солардың жасаған істерін қайталайды.
Кедейшілік пен бала өліміне қарсы күресу, бұл мәселені шешу мемлекеттің еншісі ғана емес, әрбір азаматтың міндеті де. Жаңа мыңжылдықтағы жастар мен Біріккен Ұлттар Ұйымы деп аталатын семинардың мүшелері осылай дейді. Алматыда өткен осы семинарға қаладағы 15 мектептің оқушылары атсалысты.
Музыка.
Семинарды ұйымдастырушы Біріккен ұлттар ұйымының Алматыдағы өкілдігі тренингке мектеп оқушыларын әдейі таңдап алғандарын айтады. Елдегі әлеуметтік мәселені шешуге атсалысатын еріктілердің жаңа буынын тәрбиелеу керек дейді ұйымның еріктілер бағдарламасын үйлестірушісі Батсурен Энжин.
Все идет пока на государственном уровне, то есть большие предприятия, большое государство, большие программы.
Қазір Қазақстанда әлеуметтік мәселелер тек мемлекеттік деңгейде ғана қарастырылуда. Яғни үлкен ел, әрі кәсіпорындар үлкен мәселелер дегендей. Ал еріктілердің еңбегі еленбей жатыр. Мәселен, оқушылар мен жастардың әлеуметтік мәселелерді анықтау, оларды шешу жолындағы мүмкіндіктері назардан тыс қалған. Тіпті жастарды осы бағытта тәрбиелеу жұмысы мүлдем жоқ. Ал жастарды әлеуметтік мәселелерді шешуге тарта отырып, біз олардың бойында азаматтық қасиеттерді тәрбиелей аламыз. Семинар барысында оқушыларға эссе жазу ұсынылған. Семинарға қатысушылар әлемді қалай өзгертуге болатыны, экология мен құрт ауруын жеңу мәселесі тақырыптарында шығарма жазды. Ұйымдастырушылар Қазақстанда еріктілердің жаңа буынын қалыптастырғысы келетіндерін айтады. Қазақстан бірнеше жыл бұрын 1000 жылдық декларациясына қол қойды. Ол бойынша ел адамзат алдындағы 8 әлемдік проблеманы шешуге міндеттеме алды. Оның қатарына кедейшілік пен ана өлімі кіреді. Ана өлімі Қазақстанда әлі де болса жоғары деңгейде тұр. Мамандар бұл мәселені шешуде ақша басты рөл атқара бермейді дейді. Оны өткен жылы құрт ауруына шалдыққан арасында өткізген шара барысында байқадым дейді Алматыдағы жас еріктілер ұйымының вице-президенті Әйгерім Рүстемова.
У нас в аптеках стояли определенные прозрачные боксы, да?
Бізде дәріханаларда әйнектен жасалған арнайы жәшіктер тұрды. Дәріханаға келген кез келген жан ол жерде бисептол мен поливитаминдар сатып алып, сол жәшіктерге сала алды. Құрт ауруына шалдыққан балалар бұл дәрілерге аса зәру болып отыр. Біз 3 күн ішінде құны 85 мың теңгеге тең көлемде осындай дәрілер жинадық. Яғни адамдарды игі істерге тарту үшін ең бастысы ынта мен тапқырлық керек деп ойлаймын. Біріккен ұлттар ұйымының мамандары семинар оған қатысушылар үшін аса маңызды болып деп есептейді. Енді оның жалғасы ретінде Алматыда жастар арасында еріктілер ұйымдарын көбейту көзделген. Ал жоғарыда аталған семинарлар алдағы уақытта да жалғасын таппақ. Ұлт тағдыры республикалық қозғалысы төлқұжаттағы фамилиялардың артындағы ов, ев секілді жалғаулардан бас тартып, оның орнына ұлы қызы деп жазуды ұсынады. Ұлттық ата текке қайта оралу деген тақырыппен қозғалыс белсенділері жасы 16-ға толып, ел төлқұжат алатын мектеп оқушылары арасында фамилиядағы жалғаулардан арылуға қатысты пікірталас өткізді. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Әлемдегі барлық халық өз аты жөндерін тек өздерінің ұлттық негіздеріне қарай жазады. Егер армяндар Акопян, әзірбайжандар Мамедоғлы, грузиндер Махарашвили, латыштар Латсяс деп жазса, қазақтар неге момышыл болмайды? Бұл сұрақ тектес үндеумен мамырдың 8-і күні ұлт тағдыры қозғалысы қоғамдық бірлестігінің өкілдері Алматы қаласындағы нөмір 147-ші қазақ орта мектебі оқушыларымен кездесті. Қозғалыс мүшелерінің айтуынша, ов, ова, ев, ева жалғауларын аяқталатын фамилиялар қазіргі таңда көп. Кеңес сарқыншағы болып саналатын мұндай фамилиялар тізбегі бір қызығы қазіргі күннің өзінде де жалғасуда дейді ұлт тағдыры қозғалысы қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Дос Көшім.
Онда тұрған не бар дейді де, бізді жалпы құртатын сөз, үлкен етіп жазып қойып болады, әр жерге онда тұрған не бар деген сөз құртады. Әрбір үтірге, әрбір сөзге, әрбір қосымшаға біз нақты қарауымыз керек та, ұлттық ерекшелікті сақтап қалу, ұлттық құндылықты сақтап қалу адам өзінен басталады.
Қозғалыс жетекшісі дегенмен құжат өзгерту тұрмақ оған не болудың өзі қаншама мехнат екенін айтады.
Әрине білеміз, жаңа айттым, аттестат, диплом, анау деген мәселелермен өзгерту қиын енді. Бізде бюрократияны қандай екенін білесіздер. Сондықтан біз оларға үндеу жасамай, бірінші 16 жасқа толған балдарда сіздерден бастап, құжаттарыңыз осы бастан түзеңіздер. Біздің басымыздағы мәселені сіздерге салмасын деген үндеу.
Бір сағатқа созылған кездесуде оқушылар тарапынан сұрақ болмаса да, жиын соңынан қозғалыс өкілдерімен тікелей әңгімелескендер де болды.
Тегімен әкесінің атын түбірлеп неге сақталуы тиіс?
Сонда бәленше деген уақытта жағының ішіндегі бір әрке өзгеріп кетпеу керек та. Кегіздерде ин мен деген уақыттарда Сейфулла, а Сейфуллин, а құрып кетті. Шықма? Сондай болмау керек деген мәселе ғой.
Біз жиын соңында оқушылардың пікірлерін біліп көрген едік.
Менің аты жөнім Қуатбек Қыржансая. Меніңше ол енді бұрыннан қалыптасып кеткен нәрсе сияқты, Ова Еваны фамилияны солайынан атаған. Сондықтан қалыпты жағдай деп ойлаймын.
Бір қызығы Жансая өз фамилиясының кездейсоқ қызы жалғауына біткенін айтады.
мен туылган кезде папам өзүнүн туускандарына реніш кылган, сол үчүн фамилиясын койгусу келмейт да, өзүнүн атына койду Кулатбек кызы деп.
9-нчы сынып окуучусу Марлен Кубанышбаев козголоңуз көтөргөн маселени кос колдоп колдойтунун жеткизет.
Алгач кеңеш өкмөтү кезиндеги Ова, Ева деп кошулуп кеткен бизге, сону биз алып тастабыз керек кар. Салга алсак, мен өзүм кар Кубанышбаев деп да, менде де Ев тур. Ал мен ошо келишекте 16 жашка толганда өз тегимди жай атамдын атынан алам деп ойлойм. Райс Марлен болот.
Осыған дейін қозғалыс өкілдері бұл мәселені республика аймағының 8 облысындағы 100-ге жуық мектепте көтерген көрінеді.
Мен білмеймін, енді 200 мың адамның мүмкін 50 мыңы біздің немізді қабылдар. Кейбір жерлерде өздері әкешелері осы бастан ақ ауыстырып жатыр енді. Оны да білеміз. Біз екеш айтып жатқанымыз, ескертіп жатқанымыз. Кейіннен бірлерің жаңағы түтпектемеңдер, егер оқытарың қалса. Мүмкін әкешесі айтатын шығар, осы күйі қалған дұрыс. Ол өз кейіннен келеді. Бұл жайлап қана не дейміз, қозғау салу. Біздің міндетіміз қоғамдық ұйымның міндеті қозғау салу.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық толқынында жас толқын достар хабарымыздың екінші жартысында жастар үні айдары болады. Және хай-тек жаңалықтарымен таныстырам. Олай болса, біздің толқыннан алыстап кетпеңдер. Алматылық тәртіп сақшылары дабыл қағуда. Қалада жыл өткен сайын жастар мен жасөспірімдер арасында қылмыс жасағандардың саны артып барады. Соңғы бір жыл ішінде әртүрлі қылмыс істегені үшін 800 жасөспірім ұсталған. Қылмысы үшін сотталғандар ішінде 16 мен 29 жас аралығындағылардың үлесі өскен. Әсіресе соңғы кездері кісі өлтіру, адам тонау, мас күйінде бұзақылық жасау секілді қылмыс түрлері өршіп кеткен. Тағы бір жай, соңғы кездері өз атанасы мен туыстарын өлтірген жас өспірімдердің қатары көбейіп барады. Тәртіп сақшылары бұған көбіне арақ ішу мен есірткі кінәлі дейді. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігі таратқан дерегіне сүйенсек, Қазақстанда әр апта сайын 2900-дан 3800-ге дейін қылмыс жасалады. Орта есеппен апта сайын 49-дан 79-ға дейінгі аралықта кісі өлтіру, 226 мен 384 аралығында ұрлық жасалады. Шамамен 64% ішімдік ішетін жастардың қылмыс жасауына осы мас күйінде пен нашақорлық себеп болып отыр дейді мамандар. Кейбір жастар үшін жұбаныш бола алмайтын көрінеді. Себебі олардың ойынша жастар мен жасөспірімдер арасында қылмыс өршіген. Дәл осы мәселеге алаңдайтын 23 жастағы Асқардың айтуынша, тіпті жақындарына пышақ ала жүгіретін жастар көбейген.
Газ журналдардан, ел арасынан естіп жатамыз ғой. Бұндай нәрсе жалпы қазақ тілімен айтқанда, бір ауыз сөз айтқанда, сұмдық деуге болады бұл енді. Ақырғы заманда белгісі шығар осы. Адамдар енді біріне бірі мейірімі қалмағандықтың белгісі деп, тексіздіктің белгісі болып есептеледі.
Уақыт өткен сайын жасалатын қылмыс түрлері де ауырлап бара жатыр дейді Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде оқитын Алтын Смағұлқызы.
Бұрында бұндай жауыздық деген жоқ еді, өйткені бұрында біреуді біреу өлтірді десе, біз үрейленіп қарайтынбыз. Ал қазір оған етіміз үйреніп кеткен сияқты, ана өлтіріп, шешесін өлтіріпті ғой дейміз де, тұра береміз.
Жарнамаларда тәрбие көз екенін бірі білсе, бірі білмейді дейді Алтын.
Наркомания, анаша, темекіден басталады бәрі. Соған қарсы бізде рекламалар аз, соларды жіберіп қойып отырады. Содан кейін балалар кішкентай болып не көреді, соны өскенде соны жасайды. Сондай тәрбие. Ұядан не көрсе шыққанда соны.
Ал келесі сұхбаттасымыз Нұрбол Байжұма мұның барлығын ұлттық тәрбиеге әкеп тірейді.
Қазақтың өзінің философиясы, психологиясы өте керемет болған. Мысалы, сондай кеңдік, кешірімділік, мейірімділік бұрынғы аталары, мысалы, әжелер ауылда көрген баланың маңдайынан сүйіп, кім баласың, ойбай балам, бақытты ол кішкене едің, өсіп қапсың, өз өркенің өсінде баталар беріп жатады. Ал қазір ондай әже ата азайып кетті. Бүйтпек тұрмақ, қазір өзінің баласын ғана кейбіреулер қорғайды, басқалардың баласы жанында тұрса, ойбай ана артурды бер тұр, қақпала өз. Автобуста тіреліп тұрған адамдардың өзінде сондай ғой, сөмкең тиіп кетті деп. Сондай білмеймін, бір үдей бір кіпияз бір шытынап, сынадың әйнектей болып тұрады. Тіреліп тікендей болып бәрі. Сонда ортадан бір жылулық сезін алмайды қазіргі бастар, мейірімділік сезін алмайды. Содан барып қақпалар қатыгездене бастайды, жүрегі сондай.
Өнер академиясының студенті Гүлзат Болатқызының ойынша идеал іздеген жасөспірімдер оны көгілдір экраннан табады. Өкінішке орай қазіргі тәрбиеші де сол болып отыр дейді.
Теледидарда мысалы экранның эстетикасы қазір өте жоғары деңгейде деп айта алмаймын. Жарайды, ұлттық программалар бар шығар, ойын сауық нелер бар шығар, бірақ көбінесе мистикаға толы шетелдің бір триллерлер өте көп.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
хабарымызды калейдоскоп айдарымен жалғастырамыз. Әдеттегідей адамдар арасындағы жаңсақ пікірлер мен ұғымдар жөнінде әңгімелесек. Бәрімізге белгілі грек жаңғағының отаны Грекия деп атау дұрыс емес. Бұл жаңғақтардың отаны Орталық Азия таулары. Гректердің өздері жаңғақтарды кезінде парсылық деп атаған. Киев Русіне бұл жаңғақтар Грекиядан әкелінгендіктен олар грек жаңғағы деп аталып кетті. Алкогольді ішімдікті ұнататындар арасында құрамында алкоголі бар болғандықтан айран мастықтың уытын қайтарады деген сөз бар. Алайда айранның құрамындағы алкоголь мөлшері тым болмашы ғана. Мәселен, бір алмұрттың бойында бір шелек айранда болатын алкоголь бар. Алайда неге екені белгісіз, алмұртпен ешкім мастықтың уытын қайтармайды. Уылдырық неғұрлым қара болған сайын, ол соғұрлым бағалы дейтін ұғым бар. Алайда бұл ең жаңсақ ұғым. Дүниедегі ең қымбат уылдырық алмаз деп аталады. Оны ақсерке немесе қортпа деп аталатын балықтың ұрығынан жасайды. Ал оның түсі алтын түстес ашықтау болып келеді. Мұндай уылдырықтың 100 грамы 1800-2000 ақш долларына дейін барады. Бағалы уылдырықтардың түсі көбіне ашық сұр немесе қара сұр болып келеді. Егер күннің ыстық күндері тоңазытқыштың есігін ашып қойса, үйдің ауасы салқындайды деп ойлау ақылға сыймайтыны рас. Алайда осындай ойға сенетіндер көптеп кездеседі. Егер ыстық күндері тоңазытқыштың есігін ашып қойсаң, үйдің бөлмесі салқындағанның орнына керісінше одан әрі ысып кетеді. Тоңазытқыштың есігін ашқанда ішке кірген жылы ауа агрегатты екі есе көп жұмыс істеуге мәжбүр етеді. Тоңазытқыш көп энергия жұмсайды, ал ол жылуға айналады да бөлме температурасын көтереді. Теория жағынан алсақ, жылу шығармайтын бөлмеде тоңазытқышты шөл даланың ыстығын тудыратын құрылғы ретінде пайдалануға болады. Достар, жастар үніне кезек берем, азаттық толқынында жас толқын бізбен бірге қалыңдар.
Мен Алтынбек Айнор, бірінші курс студенті, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогика университеті. Мені бір толғандырып жүрген мәселе, осы қаланың ішіндегі көлік тығыны. Мысалы, мен сабаққа күнде келетін кезде уақытылы келіп, уақытылы кете алмаймын. Уақытылы келу үшін ерте тұру керек дейді. Сонда біз ерте тұрып, ерте барлық жерге баратын болсақ, күнделікті біздің уақытымыздың көбі көліктің ішінде болу керек пе? Адамға ең бірінші уақыт қымбат қой. Сол демекші, бізге қала әкімі біріншіден осы қаланың ішіндегі көлік тығынын реттесе деген ойдамын. Кені күннен күнгі көліктер көбейіп жатыр ғой жолда. Және бізді жастар ішінен емес қой, үлкен ішінде қарт кісілер болады, тұрып тұратын орын жетіспей. Сонда олар шаршайды ғой.
Достар, хабарымызды әрі қарай қайта жаңалықтармен жалғастырамыз. Азаттық толқынынан алыстап кетпеңдер. АқШ-тың NASA ғарыш агенттігі SGI және Intel компанияларымен бірге отырып, 2009 жылы әлемдегі ең жылдам суперкомпьютер жасауды жоспарлауда. Pleiades деген атау алған компьютердің есептеу жылдамдығы 1 петафлопсқа тең. Яғни компьютер секундына 1000 триллион операция жасай алады. Ал 2012 жылы мұндай суперкомпьютердің күшін 10 петафлопсқа дейін көбейту жоспарланған. Қазіргі таңда әлемдегі ең күшті компьютер ретінде IBM-нің BlueGen L суперкомпьютері саналады. Оның жұмыс өнімділігі 478 терафлопс. Ал тұңғыш петафлопты суперкомпьютерлер 2008 жылдың маусымында пайда болады деп күтілуде. NASA-ның қазіргі суперкомпьютері Колумбияның күші 88 терафлопсты құрайды. Ол дыбыстан жылдам ұшатын ұшақтардың ұшу жағдайын бақылау үшін ғарыштан жерге қонатын модульдердің қонуын есептеуге және скафандр материалын жасауда қолданылады. AMD корпорациясы 2010 жылдың алғашқы жартысында 12 ядралы Magnicore процессорын шығаруды көздеп отыр. Жаңа чиптер 45 нанометрлік технологиямен жасалады. Оның 12 мегабайтқа тең және DDR3 жадысы бар, 3-ші деңгейлі кэш жадысы болады. 2009 жылдың ортасында AMD 6 ядралы Истанбул процессорын шығаруды көздеп отыр. 2010 жылы тағы осындай Сан-Паулу процессор шығады. Ерекшелігі процессорға 6 мегабайттық 3-ші деңгейлі кэш жадысы орнатылады. 2008 жылдың аяғына қарай әлемдегі ең белгілі ноутбуктардың бағасы өсуі мүмкін. Мұндай болжамды ноутбуктар шығаратын Quarta, Compal және Vistron секілді 3 бірдей Тайвань компаниясы жасап отыр. Бұл компаниялар келісім бойынша Hewlett-Packard, Dell, Acer және тағы басқа танымал тауар белгілеріне арнап компьютер шығарады. Quarta, Compal және Vistron өкілдері бағаның өсуіне шикізаттың қымбаттауы мен жиналатын компьютерлердің көбі жасалатын зауыттар орналасқан Қытайдағы еңбек ақысының өсуі әсер етуде дейді. Бұған дейін сарапшылар әлемде ноутбуктардың бағасы біртіндеп арзандайды деп болжағанымен, мыс, пластик секілді ең маңызды шикізаттардың бағасы аспандап барады, әрі көлік тасымалының да шығындары артқан. Ақшта гендік инженерия көмегімен өсірілген жүгерінің үш бірдей түрі шығарылды. Олардың сабағы мен өзегі етил спиртін алуға бейімделген. Қазір спиртті жүгері сірнес секілді маңызды тағам түрінен алады. Биологтар этил спиртін жасушасында целлюлоза өте көп кездесетін жүгері сабағы мен өзегінен алған әлдеқайда тиімді деп отыр. Бұл үшін оның молекулаларын қант молекулаларына бөліп алып, кейін ферменттеу көмегімен этанолға айналдыруға болады. Мұндай процесс аса күрделі болмағанымен, целлюлозадан этанол алу технологиясы қазір қымбат тұрады. Осыған орай ақш ғалымдары жүгеріге целлюлозаны ажырату қасиетін беруді ұйғарған. Модификацияланған өсімдіктер өздігінен бұзылмайды. Есесіне өңдеу кезінде арнайы гендер целлюлозаны бөлу процесін бастайды. Енді ғалымдар 2-3 жылда жүгері сабағы мен өзегінен этил спиртін алуды өндіріске қоюды жоспарлап отыр. Осымен жас толқынның кезекті саны аяқталды. Хабарды Алматы бюросынан жүргізген мен Дәнеш Ұзақ, өздеріңмен келесі кездескенше қош айтсам.